kgaolo ya borobedi. Bogosi jwa Modimo ke eng? Baibele e re bolelela eng ka bogosi jwa Modimo? Bogosi jwa Modimo bo tlile go dira eng? Bogosi jono bo tla dira leng gore thato ya Modimo e dirwe mo lefatsheng? Serapa sa ntlha. Potso. Re tlile go tlotla ka thapelo efe e e tumileng. Dimilione tsa batho mo lefatsheng ka bophara di tlwaelane le thapelo e ba le bantsi ba e bitsang thapelo ya rara wa rona kgotsa thapelo ya morena. Dipolelo tse pedi tseno di raya thapelo e e tumileng e Jesu Kriste ka boene a neng a e dirisa e le thapelo ya sekao. Eno ke thapelo e e nang le dintlha tse di botlhokwa. Mme go sekaseka dilo tsa ntlha tse tharo tse di kopiwang mo go yone, go tla go thusa go ithuta go le gontsi ka se tota Baebele e se rutang. Serapa sa bobedi. Potso. Ke dilo dife tse tharo tse Jesu a neng a ruta barutwa ba gagwe go di rapelela? Kwa tshimologong ya thapelo eno ya sekao, Jesu o ne a laela bareetsi ba gagwe a re, ka jalo lo rapele ka tsela eno, ra rona yo o kwa magodimong, a leina la gago le itshepisiwe, a bogosi jwa gago botle, a thato ya gago e diragale le mo lefatsheng, jaaka kwa legodimong. Matthew 6:9-13. Dilo tse tharo tse di kopiwang tseno di kaya eng? Serapa sa boraro. Potso. Ke eng se re tlhokang go se itse ka bogosi jwa Modimo? Re setse re ithutile go le gontsi ka leina la Modimo, e bong Jehova. Mme re tlotlile ka thato ya Modimo go ya bokgakaleng jo bo rileng, se a se dirileng le se a santseng a tlile go se direla batho. Jaanong, Jesu o ne a bua ka eng fa a ne a re, re rapele re re, a bogosi jwa gago botle. Bogosi jwa Modimo ke eng? Go tla ga jone go tla itshepisa leina la Modimo jang? Mme go tla ga bogosi go amana jang le go dirwa ga thato ya Modimo? Se bogosi jwa Modimo e leng sone. Serapa sa bone. Potso. Bogosi jwa Modimo ke eng? Mme kgosi ya jone ke mang? Bogosi jwa Modimo ke puso e e tlhomilweng ke Jehova Modimo, e go busang kgosi e e tlhopilweng ke ene mo go jone. Kgosi ya bogosi jwa Modimo ke mang? Ke Jesu Kriste. Jesu ke kgosi e e fetang babusi ba bangwe botlhe ba batho, mme o bidiwa kgosi ya ba ba busang e le dikgosi le morena wa ba ba busang e le barena. Timoteo 1:6-15. O na le maatla a go dira molemo go gaisa mmusi ope fela wa motho, go gaisa le leng babusi ba ba ka tswang ba le molemo-lemo. Serapa sa botlhano. Potso. Bogosi jwa Modimo bo busa bo le kae? Mme bo busa eng? Bogosi jwa Modimo bo tla busa go tswa kae? Jesu o kae gone jaanong? O tla gakologelwa gore o ne wa ithuta gore o ne a bolaelwa mo koteng ya tlhokofatso, morago ga moo a tsosiwa mo baswing. Ka bonako fela morago ga moo, o ne a tlhatlogela kwa legodimong. Ka jalo, ke teng koo bogosi jwa Modimo bo leng teng, kwa legodimong. Ke gone ka moo Baebele e bo bitsang bogosi jwa selegodimo. Le morero bogosi jwa Modimo bo le kwa legodimong, bo tla busa lefatshe. Serapa sa borataro le sa bosupa. Potso. Ke eng se se dirang gore Jesu a nne kgosi e sa tshwaneng le epe e nngwe? Ke eng se se dirang gore Jesu e nne kgosi e sa tshwaneng le epe e nngwe? Lengwe la mabaka ke gore ga a kitla a swa. Fa Baebele e bapisa Jesu le dikgosi tsa batho, e mmitsa ene a le esi yo o nang le bosasweng, yo nna mo leseding le le ka sekang la atamelwa. Timoteo 1:6-16. Seno se raya gore dilo tsotlhe tse di molemo tse Jesu a di dirang di tla nnela ruri, mme o tla dira dilo tse dikgolo le gone di le molemo. A ko akanye ka boporofiti jono jwa Baebele jo bo buang ka Jesu. Moya wa ga Jehova o tla nna mo go ene, moya wa botlhale le wa go tlhaloganya, moya wa kgakololo le wa thata, moya wa kitso le wa go boifa Jehova, mme o tla ipelela go boifa Jehova. Mme ga a kitla a tlhola go ya ka sepe fela se a se bonang ka matlho, le fa e le go kgalemela go ya fela ka se a se utlwileng ka ditsebe, o tla tlhola batho ba maemo a kwa tlase ka tshiamo, mme o tla naya ba bapelonolo ba lefatshe kgalemelo ka thokgamo. Isaiah 11:2-4. Mafoko ano a bontsha gore Jesu o ne a tla nna kgosi e e siameng le e utlwelang batho ba ba mo lefatsheng botlhoko. A o ka rata go busiwa ke motho yo ntseng jalo? Serapa sa borobedi. Potso. Ke bo mang ba ba tla busang le Jesu? Ntlha e nngwe ke eno gape ka bogosi jwa Modimo. Jesu ga ana go busa a le esi. Go tla nna le ba ba busang le ene. Ka sekai, Moapostolo Paulo o ne a raya Timotheo a re, fa re tswelela re itshoka, gape re tla busa mmogo jaaka dikgosi. Timotheo 2:12. Paulo, Timotheo le ba bangwe ba ba ikanyegang ba ba tlhophilweng ke Modimo, ba tla busa le Jesu mo bogosing jwa selegodimo. Ke ba le kae ba ba tla nnang le tshiamelo eo? Serapa sa borobongwe. Potso. Jesu o tla busa le batho ba le kae, mme Modimo o simolotse leng go ba tlhopa? Jaaka go tlhalositswe mo kgaolong ya bosupa. Moapostolo Johane o ne a bontshiwa ponatshegelo e mo go yone a neng a bona, kwana Jesu Kriste e eme mo thabeng ya Siona, boemo jwa gagwe jwa segosi kwa legodimong. Mme a na le ba ba 144,000 ba kwadilwe leina la gagwe le leina la gararagwe mo diphatleng tsa bone. Ba ba 144,000 bao ke bo mang? Johane ka boene o re bolelela jaana. Bano ke bone ba ba nnang ba sala kwana morago go sa kgathalesege gore o ya kae. Bano ba ne ba rekwa mo bathong e le mabutswa pele a Modimo le a kwana. Tshenolo 14:1-4. Ke ba ba setseng Jesu Kriste morago ka boikanyegi, ba segolobogolo ba tlhopetsweng go ya go busa le ene kwa legodimong. Fa ba sena go tsosiwa go ya go tshela kwa legodimong, ba tla busa lefatshe e le dikgosi ba na le Jesu. Tshenolo 5:10. Fa e sale ka nako ya baapostoloi, Modimo o ntse a tlhopa bakriste ba ba ikanyegang gore a tlatse palo ya ba ba 144,000. Serapa 10. Potso. Ke ka ntlha yang fa e le thulaganyo e lorato gore Jesu le ba ba 144,000 ba buse batho? Go rulaganyetsa gore Jesu le ba ba 144,000 ba buse batho ke go bontsha lorato e le tota. Ka gonne Jesu o a itse gore go ntse jang go nna motho le go boga. Paulo na re Jesu ga se yo ka sekang a re utlwela botlhoko ka makoa a rona, mme ke yo o lekilweng ka ditsela tsotlhe jaaka rona, mme a sena bolewo. Ba ba busang mmogo le ene le bone e kile ya nna batho ba ba neng ba boga mme ba itshoka. Mo godimo ga moo, ba ile ba lwantshana le bo sa itekanelang jwa bone le go itshokela malwetse a mefuta e le mentsi. Ga go pelaelo gore ba tla tlhaloganya mathata a batho ba lebaneng le one. Bogosi jwa Modimo bo tla dira eng? Serapa 11. Potso. Jesu o ne a re barutwa ba gagwe ba rapelele eng ka thato ya Modimo? Fa Jesu a ne a re barutwa ba gagwe ba rapelele bogosi jwa Modimo gore botle, gape o ne a re ba rapelele gore thato ya Modimo e dirwe mo lefatsheng. Modimo o kwa legodimong, mme thato ya gagwe ga e bolo go nna e dirwa teng ke baengele ba ba ikanyegang. Le fa go ntse jalo, mo kgaolong ya boraro, re ne ra ithuta gore moengele mongwe yo boikepo o ne a tlogela go dira thato ya Modimo, mme a dira gore Adamo le Efa ba leofe. Mo kgaolong ya 10, re tla ithuta go le gontsi ka se Baebele se rutang ka moengele yo boikepo yono, yo re mo itseng e le Satane Diabolo. Satane le baengele ba e leng dibopiwa tsa semoya tse di neng tsa tlhopha go mosala morago, tse di bidiwang madimona, ba ne ba letlwa go nna kwa legodimong nakonyana. Ka jalo, ga se botlhe kwa legodimong ba ba neng ba dira thato ya Modimo. Seo se ne se tla fetoga fa bogosi jwa Modimo bo simolola go busa. Kgosi e neng e sa tswa go tlhomiwa e leng Jesu Kriste, o ne a tshwanetse go lwa le Satane. Serapa 12. Potso. Tshenolo 12:10 e tlhalosa ditiragalo dife tse pedi tse di botlhokwa. Mafoko a latelang a boporofiti a tlhalosa se se neng se tla direga. Ka utlwa lentswe le le kwa godimo kwa legodimong le re, Jaanong go tlile poloko le maatla le bogosi tsa modimo wa rona, le taolo ya ga Kreste wa gagwe. Ka gonne molatofatsi wa bakaoleng ba rona, Satane, o pirigenyeditswe kwa tlase, yo ba latofatsang bosigo le motshegare fa pele ga modimo wa rona. Tsenelo 12:10. A wetse tlhoko ditiragalo tse pedi tse di botlhokwa thata tse di tlhalosiwang mo temaneng eo ya Baebele. Sa ntlha, bogosi jwa modimo jo go busang Jesu Kriste mo go jone, bo simolola go busa. Sa bobedi, Satane o ntshiwa kwa legodimong, a bo a latlhelwa mo lefatsheng. Serapa 13. Potso. Diphelelo tsa go ntshiwa ga ga Satane kwa legodimong e ne ya nna dife? Ditiragalo tse pedi tseo di ile tsa felela jang? Re bala jaana ka se se neng sa direga kwa legodimong. Ka lebaka leno itumeleng, lona magodimo le lona ba lo agileng mo go one. Ee, baengele ba ba ikanyegang kwa legodimong ba itumela ka gonne fa Satane le madimwana a gagwe ba seo. Mongwe le mongwe mo legodimong o kgona go ikanyega mo go Jehova Modimo. Go na le kagiso e e feletseng e nnetseng ruri le kutlwano. Thato ya Modimo e a dirwa jaanong kwa legodimong. Serapa 14. Potso. Ke eng se se diregang ka ntlha ya go bo Satane a latlhetswe mo lefatsheng? Mme go tweng ka lefatshe? Baebele ya re, a bo go latlhega lefatshe le lewatle, ka gonne diabolo o fologetse kwa go lona, a le bogale jo bogolo, ka itse gore o na le lobaka lo lo khutshwane lwa nako. Tshenelo 12:12. Satane o galefetse go bo a ntshitswe kwa legodimong, ebile a saletswe ke lobaka lo lo khutshwane fela lwa nako. Bogale jwa gagwe bo dira gore a tlisetse lefatshe matshwenyego kgotsa tatlhego. Mo kgaolong e e latelang, re tla ithuta go le gontsi ka tatlhego eo. Mme fa re santse re akantse ka seo, re ka nna ra ipotsa gore bogosi bo ka dira jang gore thato ya Modimo e dirwe mo lefatsheng. Serapa 15. Potso. Thato ya Modimo ke eng ka lefatshe? Sa ntlha, gakologelwa gore thato ya Modimo ke eng ka lefatshe. O ithutile ka yone mo kgaolong ya boraro. Kwa Edene, Modimo o ne a bontsha gore thato ya gagwe ke gore lefatshe leno le tlale ka batho ba ba siameng ba ba sa sweng. Satane o ne a dira gore Adama le Eva ba leofe, mme seno se ile sa ama go diragadiwa ga thato ya Modimo mo lefatsheng. Mme le fa go ntse jalo, ga se a ka sa fetola maikaelelo a Modimo ka lefatshe. Jehova o santse a ikaeletse gore ba siame ba rue lefatshe, mme ba age mo go lone ka bosakhutleng. Peselema 37:29. Mme bogosi jwa Modimo bo tla diragatsa seo. Jang? Serapa 16:17. Potso. Daniel 2:44 e re bolelela eng ka bogosi jwa Modimo? Akanya ka boporofeti jo bo mo go Daniel 2:44. Bo balega jaana. Mo metlheng ya dikgosi tseo, Modimo wa legodimo o tla tlhoma bogosi jo bo sekitlang bo sengwa le ka motlha. Mme bogosi jo ga bo kitla bo fetisediwa mo bathong bape ba bangwe. Bo tla thubaganya bo fedisa magosi ano otlhe. Mme bo tla ema ka bosakhutleng. Seno se re bolelela eng ka bogosi jwa Modimo? Sa ntlha, se re bolelela gore bogosi jwa Modimo bo ne bo tshwanetse go tlhomiwa mo metlheng ya dikgosi tseo, kgotsa fa magosi a mangwe a santse a busa. Sa bobedi, se re bolelela gore bogosi jono bo tla ema ka bosakhutleng. Ga bo kitla bo fengwa le fa e le go tseelwa sebaka ke bogosi jo bongwe. Sa boraro, re a lemoga gore go tla nna le ntwa fa gare ga bogosi jwa Modimo le magosi a lefatshe leno. Go tla fenya bogosi jwa Modimo. Kwa bokhutlong, e tla bo e le jone fela bogosi jo bo busang batho. Ka nako eo, batho ba tla ipelela bogosi jo bo agaisang otlhe jo ba iseng ba koba bo bone. Serapa 18. Potso. Ntwa ya bofelo fa gare ga bogosi jwa Modimo le dipuso tsa lefatshe leno e bidiwa eng? Baebele re bolelela go le gontsi ka ntwa eo ya bofelo fa gare ga bogosi jwa Modimo le magosi a lefatshe leno. Ka sekai, e re ruta gore fa bokhutlo bontse bo atamela, Meya e buikepo e tla anamisa maaka go tsietsa dikgosi tsa lefatshe lotlhe le le nang le banni. Ka ntlha yang, go phuthela dikgosi tseno kwa ntweng ya letsatsi le legolo la Modimo mothata yotlhe. Dikgosi tsa lefatshe di tla phuthelwa mmogo kwa lefelong le le bidiwang Haramagedona ka Sehebera. Tsenelo 16:14-16. Ka ntlha ya se se buiwa mo ditemaneng tse pedi tseo, ntwa ya bofelo fa gare ga dipuso tsa batho le bogosi jwa Modimo e bidiwa ntwa ya Haramagedona kgotsa Aramagedona. Serapa 19:20. Potso. Ke eng se se dirang gore thato ya Modimo e seka ya dirwa mo lefatsheng gone jaanong? Bogosi jwa Modimo bo tla fitlhelela eng ka nako ya Aramagedona? A ko akanye gape gore thato ya Modimo ke eng ka lefatshe? Jehova Modimo o ikaeletse gore lefatshe le tla duwe ka batho ba ba itekanetseng, ba ba siameng ba ba mo direlang mo paradaiseng. Ke eng se se dirang gore go seka ga nna jalo gone jaanong? Sa ntlha, re batho ba ba nang le boleo. Re a lwala ebile re a swa. Le fa go ntse jalo, mo kgaolong ya botlhano, re ithutile gore Jesu o ne a re swela gore re kgone go tshelela ruri. Ga go pelaelo gore o gakologelwa mafoko a mo evangeleng ya ga Johane. A reng, Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo abileng a ntsha morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene, a se ka a sengwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng. Johane 3:16. Bothata jo bongwe ke gore batho ba le bantsi ba dira dilo tse di busula. Ba bua maaka, ba tsietsa ebile ga ba itshware sentle. Ga ba batle go dira thato ya Modimo. Batho ba ba dirang dilo tse di boikepo ba tla sengwa ka nako ya ntwa ya Modimo ya Aramagedona. Lebaka le lengwe la go bo thato ya Modimo e sa dirwe mo lefatsheng ke gore dipuso ga di kgothaletse batho go e dira. Dipuso di le dintsi di ba kgothaletsa go dira se se busula. Di setlhogo kgotsa di tletse ditiro tsa boferefere. Baebele e bua fela ka tlhamalalo e re, motho o laotse motho yo mongwe go mo utlwisa botlhoko. Morere 8:9. Serapa 21. Potso. Bogosi bo tla dira jang gore thato ya Modimo e dirwe mo lefatsheng? Morago ga Aramagedona, batho ba tla busiwa ke puso e le nngwe fela, e leng bogosi jwa Modimo. Bogosi jo bo tla dira gore thato ya Modimo e dirwe le go tlisa masego a molemo-lemo. Ka sekai, bo tla fedisa Satane le madimwana a gagwe. Maatla a setlhabelo sa ga Jesu a tla dirisiwa gore batho ba ba ikanyegang ba seka ba tlhola ba lwala le fa e le go swa. Go na le moo, ba tla kgona go tshelela ruri fa bogosi jo bo busa. Lefatshe le tla dirwa paradise. Ka jalo, bogosi bo tla dira gore thato ya Modimo e dirwe mo lefatsheng, ebile bo tla itshepisa leina la Modimo. Seno se bolela eng? Se bolela gore kgabagare, mongwe le mongwe yo o tlabeng a tshela fa bogosi jwa Modimo bo busa, o tla tlotla leina la ga Jehova. Bogosi jwa Modimo bo tla tsaya kgato leng? Serapa 22. Potso. Re itse jang gore bogosi jwa Modimo bo ne jwa seka jwa atla fa Jesu a na le mo lefatsheng, kgotsa ka bonako fela fa a sena go tsusiwa mo baswing? Fa Jesu a ne a bolelela barutwa ba gagwe gore ba rapele ba re, a bogosi jwa gago botle, go ne go bonala sentle gore bogosi bo ne bo ise botle ka nako eo. A bone jwa tla fa Jesu a ne a tlhatlogela kwa legodimong? Nnyaa. Ka gonne Petere le Paulo ba ne ba re fa Jesu a sena go tsusiwa, boporofiti jo bo mo go Peselema 110:1 bo ne jwa diragadiwa mo go ene, jo bo reng, Jehova o raya morena wa me a re, nna ka fa seatleng sa me sa moja, go fitlha ke baya baba ba gago gore e nne sebeo sa dinao tsa gago. Ditiro 2:32-34. O ne a tshwanelwa ke gore a lete lobakanyana. Serapa 23. Potso ya A. Bogosi jwa Modimo bo simolotse leng go busa? Potso ya B. Re tla tlotla ka eng mo kgaolong e latelang? O ne a tshwanetse go leta lobaka lo lokae? Mo lekgolo la bo 19 la dingwaga, baithuti ba ba tlhoafetseng ba Baebele ba ile ba bala dipalo, mme ba lemoga gore lobaka la go leta ga gagwe lo ne le tlile go khutla ka 1914. Malebana le letlha leno, leba dintlha tse di oketsegileng. Ditsebe 215 go fitlha ka 218 mo bukeng. Ditiragalo tsa lefatshe tse di neng tsa simolola ka 1914 di ne tsa tlhomamisa gore karabo ya baithuti bano ba ba tlhoafetseng ba Baebele e ne e opile kgomolonaka. Go diragadiwa ga boporofeti jwa Baebele go bontsha gore ka 1914 Kreste o ne a nna kgosi, mme bogosi jwa Modimo jwa selegodimo jwa simolola go busa. Ka jalo, re tshela mo lobakeng lo lo khutshwane lwa nako lo lo saletseng sata. Tshenolo 12, temana 12. Gape, re ka bua re sa okaoke gore go ise go ye kae. Bogosi jwa Modimo bo tla tsaya kgato ya go dira gore thato ya gagwe e dirwe mo lefatsheng. A dikgang tseno ga di go itumedise? A o a di dumela? Kgaolo e latelang e tla go thusa go bona gore e le ruri Baebele e ruta dilo tseno. Se Baebele e se ruta. Bogosi jwa Modimo ke bogosi jwa selegodimo jo Jesu Kriste e leng kgosi ya jone. Mme go tserwe batho ba le 144,000 mo lefatsheng gore ba ye go buisa le ene. Tshenolo 14, temana ke 1 le 4. Bogosi jo bo simolotse go busa ka 1914. Mme fa e sa le ka nako eo, Satane o ne a ntshiwa kwa legodimong a bo a latlhelwa mo lefatsheng. Tshenolo 12, temana 9. Go ise go ye kae? Bogosi jwa Modimo bo tla nyeletsa dipuso tsa batho, mme lefatshe le tla fetoga paradise. Tshenolo 16, temana 14 le 16.